Si Jesus wala lang ginbunal, ginlansang pa siya sa cross. Amoy na ang kinabatasan sa pagsilot sang kriminal sang una nga panahon. Ang Diyos nagsiling ngang kamatayon sang iyanak nga si Jesus, amo ang ahalad para sa aton mga sala. Ginkuha ni Jesus ang silot sang imo sala, kagsang akon sala sang iya pagpakamatay. Kung aton batunon nga kita makasasala, kag magtalikod sa aton mga sala, si Jesus magapasaylo sang aton mga sala, tuuhi kung anuman ang ginasiling sang Dios.